Deci, pentru unul să mă iertați. În numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Cum ziceam aseară, o să vorbim despre schimbarea la față astăzi. Am întâlnit Domnul nostru Iisus Hristos, icoana schimbării la față. Ce să mai obținem, că tot așa. Pardon. Schimbarea la față Mântuitorului. Isocotită icoana cea mai importantă a iconarilor, adică cu ea se începea. Un iconar adevărat, în vechime, acum nu se mai ține cont de asta, un iconar adevărat în vechime nu era iconar până când nu picta, sau așa începea să fie iconar, începând cu icoana schimbării la față. De ce? Pentru că tot ce înseamnă lumină în icoană, tot ce înseamnă umbră sau așa, știi, am vorbit că în icoană nu există umbră, nu există un punct luminos al icoanei de unde vine lumina, ci lumina cumva în icoană e de pretutinde și lumina dumnezeiască și parcă în icoana schimbării la față se vede asta cel mai bine, adică aici o putem învăța, aici se vede Dumnezeu în toată măreția și splendoarea și dumnezeirea sa. Adică aici în icoana schimbării la față se socotea din vechime că se pot picta în același timp și umanitatea și dumnezeirea, lumina, strălucirea dumnezeiască, așezarea pare în același timp așezarea trupului Mântuitorului simplă de om în picioare așa pe stâncă, în același timp foarte multă maestate, solemnitate, putere implică sau ne dă trupul lui. Adică e Dumnezeu și om. Niciunde în istoria Mântuitorului, în istoria creștinismului, nu este un moment mai în istoria lumii. N-a fost un moment în care să se vadă mai clar dumnezeirea decât la schimbarea la față. Nici măcar la înviere. Pentru că la înviere el nu era în mod deosebit diferit de ceilalți. Cel mai mult dumnezeirea, chipul său lăuntric, s-a văzut la schimbarea la față, unde ei au văzut doar o mică părticică din Dumnezeu, s-au cutremurat, s-au căzut la picioare și-au pus mâinile la ochi și au orbit aproape de lumina dumnezeirii. Au văzut hainele lui albe ca zăpada și chipul său strălucind ca soarele. Deci, cumva, în icoana asta se vede cel mai clar și dumnezeirea și umanitatea. Și de aceea era icoana cu care începeau iconarii, pentru că de acum înainte urmau să picteze și dumnezeirea și umanitatea. Fiecare icoană urma să aibă în sine, în ea, amândouă lumile și cu asta se începea. Dar lucrul acesta nu se mai ține acum. Se ține atunci. Se întâmplă totul pe un vârf unui munte, cum a și fost, nu știm noi, în Evanghelie de la Luca, de la Marcu, de la Matei, nu se spune că chiar pe vârful vârfului. Nu chiar pe vârful vârfului muntelui Taborului, dacă ați fost acolo știți foarte bine că Taborul e moale așa. E blând așa, adică e ca un deal cocoșat. Nu are asemenea crestă de munte sau pe care Mântuitorul să fi stat. Aici, de fapt, icoana e mult mai mult decât pur și simplu pictarea unei imagini, unei întâmplări, unei minuni ce s-a întâmplat acolo pe muntele Taborului. În toată icoana aceasta se vorbește despre cele două luni, lumea lui Dumnezeu, lumea spirituală și lumea umană, lumea oamenii. De aceea sunt mai multe cercuri concentrice în jurul lui Dumnezeu. De aceea, de exemplu și aici, asemănătoare cu cercurile astea concentrice, sunt și cercurile astea de aici. De obicei, aceste cercuri concentrice vorbesc de lumile cerești, știți? Aici e un fel de cer. Și în el sunt băzați îngerii. Asta arată că este împăratul îngerilor. Este stăpânul și domnul îngerilor. Și mai multe sfere, cetele îngerești, lumile îngerești, cele nouă cete îngerești, nesfârșitele, infinitele popoare îngerești peste care era stăpân el, împăratul îngerilor. Și de obicei când sunt mai multe figurile geometrice acestea încadrate una într-alta, cum e pătratul acesta, după aceea un fel de romb peste pătrat, este chipul în care au gândit să picteze, foarte interesant, dar asta este, chipul în care au gândit să picteze norul alb care a cuprins pe toți, care a cuprins pe toți și mai ales pe Mântuitorul a cuprins acest nor alb. Deci așa va fi pictat în icoană. Cei mai mulți nu pictează cu verde, pictează cu alb, puternic, cu galben. Aici ai cu verde. Figurile acestea geometrice care îl cuprind pe Hristos, bineînțeles că arată și că este împăratul și stăpânul și lucrătorul și făcătorul lumii, desăvârșit făcător al lumii, cum zic farmasonii, arhitectul, marele arhitect. Da, marele arhitect, marele făcător al lumii, cel care cunoaște măsura tuturor lucrurilor. Deci, în general, când sunt aceste măsuri exacte, vreau să spună că el nu este o energie, o putere venită de undeva neștiutoare, așa, imensă, dar neștiutoare, așa cum ai capta o energie de undeva și după aia faci ce vrei cu ea. Și este un... El e o persoană, un Dumnezeu persoană care e tot cunoscător, e perfect, adică cunoaște lucrurile, cunoaște măsurile lor, cunoaște totul. Vrea să vorbească de măsurile minții dumnezeiești, măsurile capacității lui Dumnezeu de a cunoaște, de a înțelege, adică perfecțiunea lui. Pe de parte, în același timp se vorbește despre aceste înscrieri de pătrat în romb sau romb peste pătrat sau invers. Așa vorbesc despre norul alb în care i-a cuprins pe toți și care a umplut, cum să zic, vârful taborului și care era Duhul Sfânt. Dar în același timp aceste cercuri concentrice în icoane sunt mai multe la un moment dat. Mai vedeți aceste cercuri concentrice la Dumnezeu în slavă, atunci când e pictat pe tronul slavei Dumnezeu, mai se văd aceste cercuri concentrice, mai se pot vedea uneori la învierea Mântuitorului, sunt câteva momente, și la adormirea Maicii Domnului, preînchipuie sau închipuie, prin asta se închipuie lumile îngerești peste care este stăpân Dumnezeu. Că el, care până atunci era un simplu om, care merge cu ei pe cale, au urcat împreună, au vorbit, s-au îndoit că o fi Dumnezeu, că nu o fi Dumnezeu, dintr-o dată se arată stăpână îngerilor, mai marele cetelor și cereștilor puteri, care sunt mai presus de închipuirea noastră ca măreție și frumusețe. Și de aceea nici nu se străduie să arate chipurile îngerilor aici, că îngerii, în felul în care ni se arată nouă, sunt chipuri, sunt forme ca să ne dăm seama, ca să înțelegem ceva, ca să înțelegem că sunt niște puteri, că sunt niște persoane îngerii, dar ei nu arată neapărat așa, nu sunt antropomorfi, n-au chip, n-au mâini, n-au aripi. Ei sunt niște puteri, niște slujitori ale lui Dumnezeu, de o frumusețe fără seamăn, dar n-au forme antropomorfe. Ei s-au arătat nouă ca să nu ne sperie sub forma antropomorfă. Deci au avut chip ca și noi, s-au făcut ca niște bărbați foarte tineri, sau au avut niște chipuri, nici bărbat, nici femeie, așa, de hermafrodiți. Nu-ți puteai da seama ce e când apărea. Și ți se arăta și erai captivat de frumusețea lor. Sfântul Sosim al Siberiei și-a pus într-o noapte înainte de anul nou, era obicei și la ei, cu pusul supernă, nu știu ce busuioc de la preot ei, așa, și spui supernă să vezi alesul tău, zicea. Și s-a pus și el supernă, a zis că se vadă alesul și Dumnezeu s-a jucat cu el, nu știu că s-a jucat cu el, a jucat jocul lui, dacă el asta căuta, și în ochi se arăte alesul, a văzut un chip de o frumusețe, un înger, de o frumusețe nu putea descrie. Din momentul acela sufletul nu mai putea trăi. El nu mai putea trăi pentru lumea asta. El trăia pentru altă lume. După ce a cunoscut și a văzut acea frumusețe, chipul acela până n-a văzut-o încă o dată sau să mai trăiască o dată să vadă, care era după chipul frumuseții din Dumnezeu, dar era chipul unui înger. Nu, n-a mai putut trăi. A părăsit toată, a dus prin adâncurile pustiei, a stat în Siberie, fără sfârșit numai să mai vadă odată chipul. Și Dumnezeu i-a mai descoperit acel chip. Deci el este împăratul îngerilor, dar nu sunt arătați îngerii cum arată acolo. Acolo cumva e mai copilărește, mai clar arătat că, uite, împăratul îngerilor a venit, stăpânul îngerilor, stăpânul puterilor cerești, vine să o ia pe Maica lui Dumnezeu, care este împărăteasa îngerilor, care este mai presus de îngeri. Asta cumva vrea să, despre asta vorbește, dar aici nu ne arată, adică ce să deseneze, heruvimii pe un cerc, serafimii pe altul, scaunele pe altul, domniile, începătoriile, ce să deseneze, trebuia să face acolo o adevărată pictură pe pop de orez, ca la chinezi. Nu. Și nu poți să-i desenești pe aceste puteri, n-ai ce să desenezi. Și de aceea, în general, chiar dacă știm că pe muntele Taborului a fost lumină, strălucire extraordinară și n-au putut să se uite, nu e neapărat închipuită această strălucire printr-o lumină, așa, deci pictat ceva foarte strălucitor încât tu, când te uiți, să fie numai cu, nu știu, ce să fie acolo, diamante și... Cum se numesc alea acum? Toată lumea își face haine cu diamante de lea. Swarovski. Să facem o icoană cu Swarovski peste tot, cu... și tu stai și zici, uai, de mine extraordinar, doamne, uite-mi schimbare la față. Nu! Din potrivă, Mântuitorul, într-adevăr, e alb, ca niciun de altundeva, poate numai la Înviere mai este așa alb, deci numai acolo, și că așa spune Scriptura, că s-au făcut hainele lui albe ca zăpadea, și zice Marcu, atât de albe cum niciun înălbitor nu poate înălbi pe pământ. Adică nu știa omul cum să zică, alb de neimaginat, adică ce vrea el să spune, fața lui strălucea ca soarele, zicea. Deci asta încearcă să ficteze, dar strălucirea și lumina și norul alb pe care ei l-au văzut și care i-a cutremurat așa peste măsură, strălucirea aceea care i-a dat peste cap, aceea nu o desenează, adică nu ne apucăm noi să desenăm strălucirea aia, ci și cumva o desenează chiar cu verde, cu roșu, cu nu contează, dar de fapt închipuind cetele îngerești, toate cerurile coborâte odată cu Hristos. Știți că Hristos s-a arătat în slavă. Să vă spun ceva. Este înainte, e foarte interesant, în capitolul 9 de la Marcu, mi se pare, în capitolul 12 de la Matei, înainte de schimbarea la față, înainte de fiecare schimbare la față din cele trei capitole, dintre cele trei evanghelii, Matei, Marcu, Luca, există un verset care se repete la toate cele trei. Deci înainte de a se prezenta schimbarea la față, există un verset care se repete la fiecare evanghelie. Care e acel verset? În care Dumnezeu vorbește mulțimilor și zice: adevărat, adevărat vă spun vouă, sunt unii care sunt aici de față care nu vor gusta moartea până nu vor vedea pe Fiul omului venind într-o slavă. Până nu vor vedea, zice unul dintre evangheliști, altul zice, până nu vor vedea împărăția lui Dumnezeu venind cu putere. Nimeni nu înțelege versetul ăsta. Și voi cred că v-ați gândit multe ori. Cum adică, și cine sunt ăia care nu vor vedea moartea? Până la urmă rămâne tot așa suspendat. Toate aceste, în fiecare dintre cele trei evanghelii, acest verset e pus înainte de schimbarea față. Și imediat după versetul ăsta zice, ea după 6 zile i-a urcat în muntele Taborului, adică e vorba de schimbarea la față. Ei, cei trei, au văzut pe Dumnezeu venind în putere. Au văzut împărăția lui Dumnezeu, au văzut pe împăratul îngerilor, au văzut toate cereștile puteri. Iar când va veni sfârșitul lumii, Fiul omului va veni împreună cu toți îngerii săi din ceruri, va coborî împreună cu toți, adică nu va mai rămâne unul pe acolo de fază, cu toți îngerii săi. Au zis, toți, cu toată măreția și cu toată puterea, stăpânirea lui Dumnezeu, care e greu să ne-o putem închipui, întreaga treime va coborî la judecata cea mare. Ei, ceva din acea venire, din acea măreție au văzut ei. Deci sunt unii dintre voi că el le vorbea despre împărăția lui Dumnezeu și despre judecată de sfârșit final. Dar la sfârșit le zice și toți vă spun că sunt unii dintre voi de aici care nu vor gusta moartea și vor vedea chestia asta. Și toți ziceau, care? Tu ești? Eu sunt. Care? Care? Erau cei trei. Petru, Ioan, Iacov. Care nu știau că despre ei vorba, dar ei au fost cei care n-au gustat moartea și au văzut. Într-un fel au văzut chipul Dumnezeu al judecății Dumnezeu înainte de... A văzut toată măsura măreției lui Dumnezeu pe care încă noi nu o vedem și nu o să vedem decât la a doua venire, în care niciun om n-a mai văzut-o. Înainte de a muri, n-au gustat moartea și au văzut lucrul acesta. Petru e atât de cutremurat, el în epistola a doua lui Petru, el zice că noi am văzut pe Dumnezeu pe muntele cel sfânt. Zice, noi am văzut strălucirea, măreția lui Dumnezeu pe muntele cel sfânt, zice. Deci își aduce aminte tot timpul, noi am văzut strălucirea lui Dumnezeu, adică am văzut strălucirea dumnezeirii pe muntele cel sfânt, așa numește el Taborul, muntele cel sfânt în momentul ăla. Că nu mai era un munte ca oricare altul, pentru el, ăla era muntele cel sfânt. Și a văzut pe Dumnezeu în toată măreția lui. Și măreția lui Dumnezeu se închipuie prin aceste cercuri concentrice care sunt toate lumile care văzute și nevăzute, care se închină și care cumva vin odată cu Dumnezeu, se închină Dumnezeu sau îl socotesc și îl primesc ca stăpân și în general era ajuns să fie pictate ca cu culori închise, tot din același motiv cu care am vorbit, din care am vorbit aseară, despre care am vorbit aseară. Pentru că lumina prea puternică ajunge să ne fie nouă ca un întuneric. E ca și mai zice, e prea peste puterile minții noastre să înțelegem ceva din acele lumi nevăzute ale îngerilor. Deci, Ele sunt pentru noi ca un întuneric al necunoaștrii, ca un nor, ca un nor care acoperă vârful Sinaiului, cum acoperea norul acela întunecos pe Dumnezeu. De aceea sunt așa și ajunge să fie negru pe aici. Și... bine, este și o șmecherie pentru pictor, a pictorului, pentru că Hristos era pictat foarte strălucitor, lumina acestea îngerești negre și cumva el în mijlocul acelora era mai percutant așa din fața, părea mai puternic. Așa, și deci, în general, în icoana aceasta, partea de sus înseamnă lumea cerească, lumile cerești. De obicei, cei doi sunt așa fel aplecați, cei doi, ăsta este Moise și Ilie, cei doi sunt în așa fel aplecați încât, dacă se pune aici compasul, să zicem, și face așa, e un cerc perfect. Deci spinările lor sunt așa, pe cerc, cum se zice. Ei nu sunt... și de ce arată așa? Și în general, de ce aici sunt numai figuri perfect echilibrate, geometric? Ei stau așa, drepți, sau aplecați, dar toți într-o stare solemnă, armonioasă, nu vedeți cum stau oamenii aceștia, jos. Unul căzut așa, picioarele așa, altul, nu știu dacă vedeți, altul așa, și gâtul e așa de durere a ceea ce vedea. Și Petru totdeauna a pus totuși cu fața spre, pentru că el a mai îndrăzit să zică, Doamne, bine ne este nouă să fim aici, să... știți să zic, el a mai strigat ceva și totdeauna Petru i-a pus cu fața, nu neapărat că el nu se mai uitau, ci să ne arăte că el a mai strigat ceva, a zis ceva, a zis o chestie. El a recunoscut deplinătatea a tot ce caută omul acolo. El a recunoscut împărăția lui Dumnezeu. Ei au recunoscut împărăția lui Dumnezeu acolo. Deci, în momentul acela n-a mai avut niciun dor. S-a terminat cu dorurile, cu așteptările, că să mergem la aia de jos, să le zicem și la aia, la curiozitățile. Știți, să zicem, Petru trebuia să zică, Doamne, să mă duc să fie și pe aia de jos, să vadă și ei. Nu. No. Știți că noi totdeauna ne punem problema că dacă vom moșteni împărăția cerurilor, oare ce va fi cu el dacă nu moștenești și ăia? Și totdeauna ne punem problema cum o să ne uităm la ăia și o să uităm la noi. Și ce-o fi de capul nostru, ce-o fi ceea ce a trăit Petru acolo și apostolii, faptul că mintea lor s-a deschis așa și n-a mai atât puternic care era legătura dintre ei și Dumnezeu și ceea ce vedeau, încât nu mai aveau doruri și așteptări de la alții și nu mai aveau nicio... dispărea lumea cealaltă. Cealaltă lume... e ca și cum ai zice, ai stat la o lampă mică și tot ai scris pe o chestie acolo la o masă, era o lampă mică, nu știu dacă știți, sunt lampe de la micuțe cu care vezi pe o hartă așa, nu lampă, lanternuțe mici, cu care vezi pe hartă așa, ca un punctuleț. Și tu ai stat la punctulețul ăla și tot ai făcut acolo și nu știu ce, și dintr-o dată se deschide lumina și tu așa ai cunoscut și tu un colț de masă, tot uite. Și era într-o, să zicem, era în biblioteca... cea mai mare bibliotecă din Oxford, zici, cu cărți vechi, nemaipomenite, și tu ești un de la care îți place la nebunie să vezi cărți. Și tu te uiți pe o carte, tot o studiezi acolo și îndată îți faci lumină mare și vezi mii de cărți. Și mai, să mai te uiți acolo cu luminița aia și nu mai... E așa să vă închipuiți că era pentru... a fost pentru cei trei. Până atunci tot ce trăiți era ca și cum te uită cu la întâlnuță micuță, mai vezi și tu ceva frumos, îți pare, vaa, interesant, vaa, dumnezeirea, vaa. Dar dintr-o dată au văzut așa, deci li s-au deschis ochii și au văzut tot. Păi nu se mai puteau întoarce așa. Au zis, Doamne, să rămânem aici, lasă lumina aprinsă. Nu mai vrem să plecăm de aici. Ei nu puteau, zicea, de fapt, el nu știa să se exprime, nu știa ce să zică într-o asemenea stare. Zicea, neștiind ce să zică, zice Scriptura. Neștiind și el, dar el spunea ceva, adică nu era absolut irațional ce zicea el. Înțelegem că el își dorea să rămână așa în starea aia și nu numai el, ei toți. Să nu mai plece de acolo. Ei au gustat puțin din slava lui Dumnezeu. Cum zice, sunt unii care sunt aici, care nu vor gusta moartea până nu vor vedea pe Fiul Dumnezeu venind într-o putere, care nu vor gusta moartea până nu vor vedea împărăția cerurilor venind. Adică, mare lucru, nu? Au gustat împărăția celor oameni aceștia. Au gustat slava lui Dumnezeu. Au gustat o lume în care nu mai era întuneric și umbră și părți necunoscute și frici și înghesuieli și stăpâniri și puteri și domnii și nu mai era nimic din tot ceea ce aduce starea de stres, de tulburare omenească, din așteptare, de... nu știu, era altceva. și să vă închipuiți când zic că ce au văzut ei acolo este, este spus de Hristos în toate pildele despre împărăția celor și mai mult decât atât. Adică ne tot dă pilde și ne zice că și împărăția celor e ca un om care își a trimis copilul său, i-a dat bani și, și după aia împărăția celor e ca o întâlnire între tată și fiu după ce copilul se întoarce și își dă seama de prostie și l-a făcut și se întoarce și zice asemenea este împărăția celor cu dragostea aceea cu care îl întâmpină tatăl, îl fugă în repede înainte și fuge și se îmbrătișează și pe aceea face masă și ce veniți, că copilul meu acesta mort era și a înviat, pierdut și s-a aflat. Acea stare de bucurie, de euforie, la asta se referă Dumnezeu. Deci starea asta de bucurie, fără seamă, în care fiul nu mai are ce să se teamă de tatăl, în care ai bucurie de plină, ce să mai, gata, înțelegi, s-a terminat cu fugitul, cu umblatul, cu las că poate mă da afară, las că nu știu ce, în care ai văzut dragostea și în care te-a copleșit. Asemenea este împărăția. Ei au trăit ceva de genul ăsta. S-au întors acasă, cum zice Dumnezeu, cum zice Părintele Arsenie. Dar la Dumnezeu ieșim, la Dumnezeu ne întoarcem întregind cercul, otunjind cercul, unii însă nu se mai întorc. Căutăm să ne întoarcem spre țara de obârșie. Deci ei au văzut țara de obârșie, au văzut locul unde trebuia să întoarcă ei și ce? Gata, s-a terminat cu... Sau ca o nuntă mare la care de când așteptai să fii la nunta aia? De când aștept și tu ești mireasă, mireasă-mă, că de când așteptai să fii și tu, că vreau și eu să fii invitat. Și dacă nu mă cheamă, mă supăr. Și tu ești principalul om acolo. Și aștept nunta aceea. Și nunta aceea, numai că începe și cel cu care începi nunta, nu este comparabil ca mirele tău. Nu e comparabil cu ceva pământesc, nu e comparabil cu nimic din ce ți-ai dorit. E mult mai mult decât ce ți-ai dorit. Și nu atâta, nunta nu se mai sfârșește. Nu se mai sfârșește. E starea aceea de bucurie pe care a simțit-o vreodată când a stat la masă de Crăciun sau de Paști sau eu știu, la o masă cu prietenii pe care nu v-ați văzut de ani și ani și așezarea aceea când se așează oamenii la masă și încă toate sunt frumoase, nu sunt mâncate, nu e cașcavalul tăiat, nu e... Deci toate sunt frumoase așa, e frumoasă bucuria și întâlnirea dintre voi și că v-ați pus toți acolo și că vă uitați în alții, nu atât de mult că ce se va întâmpla, ci bucuria aceea de a fi împreună. Dar acea bucurie se strică de obicei prin gluma unuia, prin ironia altuia, prin prostia altuia, prin nu știu ce, prin... Se strică până la urmă și se termină cu o beție cruntă și cu alte prostii de felul ăsta. Ei, asta nu se mai termină niciodată și rămâne într-o stare de bucurie de început fără sfârșit. Așa, și asta e un chip al Împărăției Dumnezeu pe care l-a arătat Dumnezeu. Și altele și altele. Ei, toate aceste stări le-a trăit oamenii aceștia trei când s-au trezit acolo în fața lui Dumnezeu. Și a celor trei, și a celor doi. Și ei, Împărăția lui Dumnezeu e armonioasă, e perfectă, cum a văzut Moise Harapu când se lupta săracul de dimineață până seara motiva desfrânării și nu putea să o biruiască nici cum. Și îl biruia, și îl biruia, și îl biruia, și el nu era învățat cu a fi biruit. El fusese tâlhar mare, el dacă își punea în cap să-l omoare pe unul din Egipt, de pe strada nu știu care, se ducea acolo cu iatagaul și îl tăia pe el atunci. Adică nu avea nici nimic, nu-l oprea pe omul ăsta. Tot ce și-a propus în viață s-a rezolvat. Era șef de mare tâlhară, căutau toate polițiile Imperiului, căutau după el și nu-l prindeau. Ăsta era Moise Harapu și el se face monah. Pentru că la un moment dat îl pune pe monah și zice, bea paharul ăsta, nu vrei să bezi din ea, bea paharul ăla. Și monahul liniștit îl bea și zice, păi de ce l-a bea? Ăsta pentru tine. Nu știu ce l-a impresionat pe el, că l-a văzut fără teamă pe acel monah, fără tulburare și zice, băi, ce tare sunteți voi monah. Și vreau să fiu și eu cu monahismul ăsta. Și s-a dus pe acolo și s-a cutremurat și zice, eu vreau să rămân aici. Este mântuire, este voi. Rămân aici. Și s-a făcut el monah și ce trebuie făcut? Trebuie să scoți patimile. Ce patim? Dă-ți sunare. Gata, începem. Nu mai discuta. Începea și lupta. Și nu putea, domne, ce făcea, ce nu făcea la început? Presunarea se transforma în malahie. Și a biruit-o cu greu. Dar în puținul timp pe care îl dormea, cădea, avea scurt, revea tot felul, nu putea suporta chestia asta. De ce trebuie să cad eu? Și atunci reducea cu totul somnul, stătea în picioare și dormea răzmat de zi. Și câte o oră, pe noapte stătea răzmat și atunci cădea. În ora aia. Și nu mai putea, era, nu mânca nimic cu săptămânile și tot degeaba. Și nu înțelegea, doamne, am biruit tot ce se poate birui, dar aici mă depășește. Era depășit cumva de... Duhovnicului, a venit disperat la duhovnicului și a zis, ce facem, părinte? Nu se poate! Nu se mai poate! Și i-a zis, uite-te, Moise spre dreapta, și s-a uitat Moise spre dreapta și a văzut, ce te îngerești? Nu, prima dată, uite-te spre stânga și a văzut diavolii, cam în pozițiile astea, să vin închipuiți, așa, scovârșiți, se unii peste alții, urlând, răgnind, ca aia care, ca armatele care strigă, dă-mi mâna mea, vine acum, las că-l mănânc eu, îi rod eu, hai că plec eu primul, vine la el. Adică se repezeau spre el, parcă îl înspământau, când au văzut mii de orătării de la care nu știu cum să-l prindă, să zică, dă-mi mie să-l rod eu, îi rod ușișoarele. S-a spământat măi, să știți, cu ăștia te lupți tu. S-a tulburat cât era el de tâlhar, nu vreau să așa ceva. Adică, și dintr-o dată s-a uitat spre dreapta și a zis, da, dar uite spre dreapta și a văzut oștile îngerești aliniate, albe, niște îngeri, miriade, miriade, într-o armonie perfectă, nemișcați încărniți într-o tăcere care stătea o viață să la tăcerea lor așa. Și la ascultarea lor și la frumusețea lor. Și a zis, ăștia te ajută. Când au zis Moise, ăștia mă ajută. S-a bucurat de frumusețea lor fără seamă. N-a mai avut nicio teamă și a zis, Dumnezeu îți va ridica și a ridicat. Dar pentru că tu ai crezut de unul singur că te poți tu bate și nu de unul singur. Trebuie să-i chem pe ei în ajutor. Deci fără ajutorul Dumnezeu, fără ajutorul îngerilor, nu vei putea. Și în clipa când a început să ceară cu toată o sârdia zicând, Doamne, nu pot, nu tu poți, vino tu. Atunci a biruit, n-a mai căzut. Dar asta arată și aici, deci armonia îngerii și frumusețea îngerească și frumusețea cerurilor, care e armonioasă, care e curată, fără ascunziși și murțenia, monstruozitatea păcatului și a lumii căzute și a diavolului care e scofâlcit, care și de aia îi pune așa într-o stare așa de, nu neapărat că ei au fost atât de nu știu cum. Știți, adică nu că au căzut în halul ăsta pe acolo și toți le-au căzut dintre pietre și nu știu ce. Nu, ci asta arată cumva și își pierd încălțările din vișoare, arată cum le sar. Dacă o să fiți apropiați în anumite icoane, se arată cum le sar încălțările și... Deci, ceva total haotic și nebunesc. În același timp, jos la poalele taborului, se întâmplau lucrurile acelea cu tatăl copilului lunatic, care... Deci tot un fel de, toată scofulceala asta de aici era de fapt și la poalele taborului. Aici ei vedeau lumea cerească și oștii lângerești și toată frumusețea aia fără seamă și jos erau ei scofulciți și terminați, dar mai jos era mai mare scofulceală pe acolo. În sensul că jos tocmai la ceilalți 12 fără 3, 9, la ceilalți 9 apostoli, venise un tată cu un copil lunatic care a zis, de puteți face ceva, faceți, am fost la toți medicii, vă rog, scoateți demonul. Am auzit că faceți mult de mine, ia, hai. Era un tip de ăsta care era parcă sătul de, văzuse el mulți medici așa și zic și ăștia că pot ceva, ia. Și nu era acolo Domnul Stăpânul, dar ei s-au studiat, că doar scoseseră de atâtea ori demoni. Fusese rătimești de Dumnezeu, doi câte doi să fac. Și nu a ieșit demonul. A, atât ar trebui. Și tată, știam eu, că și voi sunteți niște prefăcuți, tot e o prefăcătorie, a început cu urle de curăgânte, n-au putut să-l scoată, n-au putut. Farisei și cătrele pe margine, da, ați văzut, v-am spus noi, de-abia așteptau ea. Și mulțimea era vuia, deja oamenii care până atunci îl cinsteau, mergeau după Hristos, mergem oriunde, nu știu ce, tu, da, își punea probleme, nu știu ce cu Hristos ăsta, domnule, nu știu ce, așa sunt oamenii. Se repeta într-un fel sau într-altul ceea ce a pățit și a trăit Moise pe muntele Sinaiului. Moise, care până atunci făcuse cu ei minuni nenumărate, minuni mari, cu stâlpi de foc până la cer și cu apă izvorâtă din piatră, cu mană în fiecare zi. Și numai s-a zis puțin pe munte și a de jos, a zis, unde-i Moise? Ne-a lăsat pe ei să murim. A, ce Dumnezeu are el, să facem un vițel, domne, să ne închinăm vițelului. Și așa și acolo. Cum s-a dus puțin Dumnezeu? Sus, așa de jos a început tulburarea. Și săracii apostoli și ei început să se cutremure în frica lor că nu știau de ce nu iese diavolul, de ce nu știu ce. Fariseii se găseau cu explicații foarte complicate, cu versete. De ce nu știu iese și ce înșelare e cu Hristos și ce nu știu ce. Și toată mulțimea vuia, așa încât jos așteptau o stare duhovnicească de felul ăsta. Deci așa erau sufletele omenești acelor de jos. Urâțite, n-avea nicio frumusețe, așa încât când coboară Hristos cu ei jos la boală taborului, și a fugit în fața lui tatăl copilul natic, Doamne, ne poți face ceva? Nu, bine te rog, fă, dacă poți face ceva. Adică, cumva, avea încă teamă de el, dar le-i spunea, dacă poți face, că am fost la mulți medici, dacă poți face, adică nici nu se pune problema ca la ceilalți, cred că poți, știu că poți, dacă poți face, hai să văd, așa ceva de genul ăsta. Și toată mulțimea terminată și Mântuitorul zice, o, popor necredincioși și îndărănic, până când voi fi cu voi, până când voi răbda pe voi, zice Hristos. Și sfinții cei mari, toți care explică cuvântul, spune, la toți le zice așa. Că zice unii, le-a zis la tată. Alții zic, nu, cred că o zis la poporul dracilor. Alții zic, nu, cred că o zis la farisei și cărturari. Alții zic, ma, cred că o zis și la apostol, că și ăștia nu erau în stare să facă, că le-a zis Mântuitorul. Aceasta, acest soi de demon nu e decât cu post și rugăciune. Și de, le-a spus că n-au avut destulă credință. Și toți au căzut. Și atunci, marea moarte a părinților, zic, la toți le-a zis așa. Deci, Dumnezeu nu i-a plăcut starea lor de gringolază sfetească, de învârtoșare a unora, de necredința altora, de slăbiciune în credința apostolilor, de toată starea aia care se seamănă cu aceștia trei de aici, nu e plăcută lui Dumnezeu. Lui Dumnezeu este plăcută această hotărâre în credință, statornicie, armonie, orice ar fi, eu cred, eu știu că așa este, adică curăția asta a celor doi care și a Mântuitorului. Da. Deci și despre asta vorbește icoana. După aceea, în același timp, icoana vorbește despre multe altele. Vorbește despre faptul că Ilie era începătorul necăsătoriților, era monahul și a ajuns lângă Hristos acolo la măsuri Dumnezeu să-l poate vedea pe Hristos. Toți vedeau aceeași lumină. Și Ilie vedea aceeași lumină, și Moise vedea aceeași lumină, și ei vedeau aceeași lumină. Numai că nu erau pregătiți, ei nu erau pregătiți să vadă atâta lumină, să vadă slavă lui Dumnezeu, erau pregătiți mult mai puțin. Sufletele lor n-avea destulă credință, n-avea destulă iubire, n-avea destulă locuire cu Dumnezeu în adâncul inimii ca să poată primi toată acea strălucire fără seamă. Nici aceștia nu puteau primi toată strălucirea dumnezeirii. Nu-i vorba de strălucirea asta omenească, știți, nu vorbim de o strălucire că trebuia să-ți iei aparatul de sudură ca să te uiți. Nu-i vorba de asta, ci era vorba de strălucirea luminii nevăzute a lui Dumnezeu în primul rând, care aducea cu ea și o lumină văzută, dar în primul rând era vorba de lumina nevăzută, de energiile necreate, de lumina aceea care face parte nu neapărat din ființa lui Dumnezeu, dar din energiile sale lucrătoare, din lucrarea sa, care este până la urmă și aceea Dumnezeu, lumina aceea care a apărut în prima zi de Dumnezeu să fie lumină, și zicea în altul Bartolomeu și s-a activat lumina, zice în altul Bartolomeu. Adică lumina care era în Dumnezeu, lumina necreată, s-a văzut și în afară, s-a activat, s-a ieșit, s-a văzut în toate. Dar era lumină care este în Dumnezeu și Dumnezeu este lumină. Dumnezeu este lumină, o lumină necreată. Greu de explicat cum e lumina aceea, pe care o văd, de exemplu, se spune despre un mare părinte, Arsenie cel Mare, că stătea în chilie lui și se ruga. Și a venit ucenicul lui să-i spună ceva. Stătea departe ucenicul de chilia părintelui. Și a venit să-i spună ceva. Și a bătut, a bătut, a bătut mult. Și știa că bătrânul e acolo. A bătut, părinte, părinte, cum n-ați bătut voi. Și tot a bătut și a zis, nu este. Și s-a uitat pe un gemuleț la un moment dat, după ce a stat de acolo pe o treaptă, pe a doua, pe șapte, nu știu. După aceea s-a uitat să vadă ce face. Și când s-a uitat el pe un gemuleț, s-a văzut stând în genunchi pe părintele Arsenie cel Mare, stând în genunchi și rugându-se, și el îmbrăcat într-o lumină extraordinar de puternică. El nu putea să explice. Zicea, nu era ca ceasul, era mai puternică cu astfel. Nu știu cum se poate, dar era asemănătoare cu cea de pe Tabor. Acesta s-a tulburat peste măsură și s-a dat înapoi. A fost un fel ca aceștia, așa. S-a cutremurat așa din toată temerirea lui. Ceva l-a speriat în adâncul lui. Umbrele din sufletul lui s-au cutremurat. Știți că oamenii au multe umbre. Nu suntem hotărâți încă să pronunțăm la umbrele astea, la părțile noastre ascunse, la secretuțile noastre. Lumina aceea pătrunde în adâncul tău așa ca o putere fără seamă și te face să faci să fii ori renunți la tot și te faci lumină, ori te dai înapoi și zici, nu vreau, mai am și oameni mele, Domnul, nu pot chiar așa. Și s-a cutremurat și s-a lăsat acolo căruță undeva într-o parte, stătea pe la temelia casei, ca și aceștia. Și a ieșit părintele după un timp, așa, parcă venea din altă lume săracul și de noi, și s-a uitat la el cum era pe acolo, o căzut, nu știu, și a zis, măi, nu cumva ai văzut tu ceva? Nu știu ce i-a spus sau ce nu i-a spus. Oricum, el și-a dat seama că ceva a văzut, că era terminat, nu mai avea ochii în orbite, nu-i stăteau bine. El văzuse ceva cum văzuse aceea. Că zice că nimeni nu ziceau nimic, nimeni nu zice nimic când coborau de pe Tabor. Știți de ce s-a întâmplat chestia? Și coborau toți. Nimeni nu zice nimic. Numai Mântuitorul zice să nu ziceți nimănui nimic până când nu va veni ziua învierii, până după învierea mea. Să nu ziceți la nimeni nimic, le zice. Și ei, adică, ce să zici? Nu ziceau nimic. După ce văzuseră acele lucruri, aceste lucruri, nu mai ai ce să spui. Cuvintele sunt prea puține ca să mai spui ceva. Vreau să spun că a fost foarte interesant. Ce să-i spui? Adică ce să spui? Când un om care trăiește o stare sufletească maximă, tot nu are să o nu știe să o definească și zice, orice cuvânt e prea mic, așa să zici, domne, o iubesc foarte mult pe față. Da, o iubesc foarte mult. Nu merge. Dacă ai spus-o așa, ai cam încheiat cu dragostea. E prea puțin, nu merge. Deci e ceva care e mult mai mult de cuvânt. Da. N-aveau voie. Nu, era vorba că nu știu dacă puteau înțelege de, cu siguranță că ceilalți nouă nu aveau pregătirea minimală pe care aveau și ăștia. Ăștia aveau minimală pe cu care Dumnezeu îi chema să vadă ceva. Și ăștia aveau și rostul pe care Dumnezeu l-a dat mai târziu lui Petru. Mai țineți minte când i-a zis lui Petru, iar când după ce te vei întoarce să-i întărești pe frații tăi. Mai țineți minte? Că zice, toți veți cădea, toți vă veți fugi, toți mă veți părăsi. Dar tu, Petre, după ce mă voi întoarce, să întărești pe frații tăi. Și sigur era adresat cuvântul ăsta tainic, sau a fost pus și în altfel, și lui Iacob și lui Ioan, pentru că ei aveau pentru ce să se întoarcă și să întărească, pentru că ei văzuseră, înțelegeți? Adică aceștia aveau rolul de întărire, de întoarcere, de vederea unor lucruri care nu i-au văzut ceilalți. Și să le spună, Petru și spune în epistola lui, am văzut pe Domnul Slavei, am văzut în slavă pe Stăpânul Îngerilor, spune în epistola sa a doua. Pe muntele cel sfânt și i-a întărit când s-a întors după înviere.
I-a ales tocmai pe câte ăsta că erau mai pregătiți.
Pe Petru l-a ales tocmai pentru că el nu înțelegea, mai vorbit despre asta. Pe Petru cu siguranță l-a ales și pentru că probabil l-a mai pregătit prin inima sa clocotindă de dragoste care vrea să fie cu Hristos, să moară cu el, să nu știu ce, dar și pentru că, dar și Ioan și Iacob la fel, ucenicul iubit, nu? Ori Iacob, despre Iacob se spune că avea o dragoste față de Dumnezeu care îl mistuia, pur și simplu. El a mers în Spania, acolo a propovăduit și a murit la o vârstă tânără și a murit tânăr, dar puțin, n-a trăit mult, în sensul că atât de puternic propovăduia și atâta dragoste față de Hristos că l-a ucis repede, nu se putea. Deci o asemenea lumină n-avea cum să stea mult timp pe aici. Ardea ca o lumină la două capete, așa era, așa e descris Iacob. Deci Iacob, noi nu prea știm despre el, dar el a fost, nu e oarecare, adică nu e...
Care e Iacob?
Fratele lui Ioan. Și deci toți au avut o dragoste extraordinară față de Dumnezeu. Ioan, ce să mai zicem, că era ucenicul cel iubit, nu? Care a stat cu capul pe pieptul Mântuitorului la cina cea de taină. Și nici Petru nu îndrăznea, zicea, întreabă-l care dintre noi? Întreabă-l tu, că tu ești mai apropiat. Înțelegeți? Adică și Petru, care era destul de îndrăzneț și tot a îndrăznit ca Ioan. Și Ioan a zis, cine este Doamne? A întrebat. Și a zis, cel ce întinde cu mine în blid, acela este care mă va vinde. Adică a îndrăznit Ioan să zică. Dar era cel mai curat, adică tot își punea problema că sunt ei. Cred că Ioan nu își punea totuși problema că ei. Sau nu știu, e atât de curat încât nu își punea. Sau, știți cum? Că toți ziceau că a zis Mântuitorul, unul dintre voi mă va vinde și toți își dădeau ghiontul și ziceau, eu sunt. Adică și închipeau, pot să fie ei, vă dați seama ce smerenie. Și Petru îndrăznește să-l întrebe pe Ioan și întreabă-l cine. Adică nimeni nu-și imagina dintre ei că Ioan o să fie. Că Ioan era cel mai curat, adică dacă și Ioan. Ioan era cel mai copil, cel mai curat, cel care stă cu capul pe lui Hristos. Asta nu poate să fie, Doamne, și ce? Întreabă tu. Ca și cum ai zice, eu pe mine mă bănuiesc, dar mi-e ca frică să-mi zică, da, tu ești care m-ai întrebat, aolo, nu vreau să... Întreabă tu. Și a întrebat acestea simplu, așa, Doamne, cine este? El n-avea nicio frică, n-avea nicio, deci o iubire fără teamă, așa cum zice Sfântul Antonie cel Mare, că eu nu mă mai tem de Dumnezeu pentru că îl iubesc, zicea el. Dar până atunci se temuse, nu că era o teamă de Dumnezeu care nu înțeles urât al cuvântului, ci o teamă de Dumnezeu pentru că se cunoștea plin de păcate. Acum nu se mai temea de Dumnezeu pentru că îl iubea și probabil că cunoscuse iubirea dumnezeiască, care e mai presus de orice cuvânt. Da. Deci i-a ales pe cei trei în primul rând pentru asta, că aveau foarte mare dragoste și mare râvnă spre Hristos. În al doilea rând, pe Petru, cu siguranță și pentru că el, în dragostea lui ocotitoare de tată de familie, că era tată de familie, fiica lui și ea muceniță, și de tată de familie vrea să-l protejeze pe acest Dumnezeu tânăr și drag. Și a Doamne, unde să te duci tu? Stai aici cu mine, las că te duc, te ascunde undeva. Adică când mi-a zis Hristos că mă voi fi dat în mâinile romanilor și așa, el a zis, Doamne, nu se întâmplă ție una ca aceasta. Parcă venea continuat de la sine. Eu o să te protejez, eu te ascund eu, rezolvăm noi treburile. Adică eu sunt tata. Și el aude de acolo din nor glasul tatălui, că care era adevăratul tată, nu? Zice, acesta este fiul meu iubit, de acesta să ascultați. Și cei trei vorbeau despre răstignire. Adică ascultați-vă, acesta ascultă pe el, că el știe ce trebuie să facă. Nu că îl protejezi, eu îl bag sub banc la mine acolo. Nu, el știe ce să facă. Și adevăratul tată, adică nu el care făcea pe o iubire de tată, un simulacru de iubire de tată, care te băgăm acolo și te ascunde. Și n-am mai zis nimic Petru din momentul acela, nimic, n-am mai zis niciodată că Doamne, totuși, hai să nu mergem, hai să nu. În momentul acela s-a încheiat. Deci cuvântul Sfânt lui Dumnezeu de acolo a fost și pentru el, în mod special arătarea dumnezeirii a fost și pentru el, ca să înțeleagă că acest om tânăr din perspectiva lui Petru, care poate că nu știe ce zice, e prea curat, se aruncă așa în treburi din perspectiva lui Petru, care era om în vârstă, poate că ar fi văzut astfel manifestarea Mântuitorului, că vrea să meargă la moarte și la, așa, din față a înțeles că această hotărâre de a merge la moarte nu era o hotărâre copilărească, așa că i-a trecut prin calul Hristos. Era o hotărâre veșnică a Sfintei Trăimi, că el e o persoană a Sfintei Trăimi, nu era oricine, înțelegeți? Și din momentul acela a tăcut Petru. Deci una dintre motivații a fost asta. Așa. Ce să mai zic? Pe de altă parte, acesta e echipul monahilor, acesta este tipul căsătoriților. Moise era căsătorit, acesta era monah. Faptul că unul de-o parte și unul de-a stânga în Împărăția lui Dumnezeu, în slava cerească, fără de sfârșit, asta era chipul slavei lui Dumnezeu, chipul Împărăției lui Dumnezeu. Unul de-o parte și unul de alta erau, cum zicea Ioan și Iacov. Știți că poate unul dintre motivele pentru care Ioan și Iacov au văzut asta e ca să înțeleagă cine va sta de-a dreapta și de-a stânga. Că ei au zis că, Doamne, nu-mi lași pe noi să stăm unul de-a dreapta și de-a stânga Împărăția Ta? Și ei au văzut acolo că, în primul rând, iată ce sfinți mari, Moise și Ilie, stau de dreapta și de-a stânga, dar nu numai, că simbolic de-a dreapta și de-a stânga Mântuitorului stau și căsătoriții și necăsătoriții, la aceeași măsură, la aceeași înălțime, că se poate ajunge pe ambele căi la vârful slavei lui Dumnezeu, dacă faci ce trebuie să faci și dacă mergi pe calea lui Dumnezeu, cum trebuie să mergi. Unii pe coasta asta, alții pe coasta asta, dar acolo ajungi, la aceeași înălțime, lângă slavă lui Dumnezeu. Și că nici unii să nu disprețuiască pe ceilalți. Știți că asta e o mare înțelegere, un mare înțeles a acestei icoane. Nu e unul mai a plecat și unul mai... Nu zice Dumnezeu, tu stai mai jos că ești căsătorit. Și ăla, tu vină mai încoace că ești de-al meu. Nu. Și amândoi sunt la aceeași înălțime.
Cerurilor, dar în drum așa...
Păi, cum zice Părintele? Părintele Stăniloae zice în discuții 7 dimineți cu Părintele, cu Domnul Sorin Mitrescu, Părintele Mitrescu întreabă, Părinte, de ce s-a atâtea ispite, Domnule, la monah și arătări demonice și lupte și atâtea încercări, Domnule, și ăștia căsătoriți nu prea sunt. Și Părintele Stăniloae zice, Domnule, aici în lume s-a atâtea ispite că nu mai e nevoie diavolul să vină sub chip de draci, nu știu ce, să facă pe acolo. Nu mai e nevoie, Domnule, că sunt destule. Deci Dumnezeu nu îngăduie peste măsură să fie încercat omul. Sunt atâtea încercări pentru om în lume, atâtea ispite, vizibile. Așa cum Părintele Cleopa a spus clar, eu cât am stat în mănăstire n-am văzut draci, zicea. Dar când am ieșit din mănăstire și m-am dus singur, s-a venit dracul față către față. Adică, în clipa când nu mai sunt ispite de la oameni, că diavolul prin oameni, prin situații, prin încercări te ispitește. Dacă nu mai sunt oamenii prin care să te ispitești, dar nu trebuie luați oameni ca ispite, ci... Așa sunt situațiile în care ești pus către Dumnezeu în fața unor realități pe care trebuie să le discerni și să hotărăști ce-i bine. Dar și acolo vine și diavolul să-și bage în coada lui și să arate că așa trebuie să faci, așa, să faci rău, să faci o prostie, să faci ceva urât și să cazi. Iar dincolo, când nu mai oamenii nu te mai pot ispiti, te duci cine știe unde singur, într-un pustiu în care nu se prea poate întâmpla nimic, nu trec nici tractoare pe acolo, nu trec nici oieri, nu trec, deci diavolul nu prea poate duce acolo oameni să te necăjească cu oamenii. Să vină unul să zică, nu-mi place de mutra ta, te urăsc. Și să fie așa și ăla să vrească să iubească pe omul ăsta, să înțeleagă și să ăla să mai treacă și o palmă și să zică, bine, iartă-mă tu și cine știe, și acolo să fie lupta. Ei, în momentul în care nu mai se poate prin oameni sau prin fire să fie ispitit omul, vine ispită direct de la diavol față către față. Păi între Cleopa sunt 10 ani, zice, m-am întâlnit cu dracul față către față. Era înspăimântată, zis, nu se compară. Dar, în același timp, și ăsta e răspunsul Părintele Stăniloae. Deci, pentru că lume sunt destule căi prin care diavolul poate să te prindă. N-are nevoie să arete, n-are nevoie să vină direct, n-are nevoie de ispite extraordinare, de încercări. Într-o anumită măsură, și viața monahală cu o rânduială foarte mare, armonioasă, dimineața de școli. Deci voi acum trăiți puțin, puțin așa viața monahală. Deci, masă dimineața, viața de prânz, masă. Poate nu se temese, dar oricum. Totul e organizat. La ora nu știu care, faceți aia. Și vi se pare că intrăți așa într-o armonie, într-o liniște, un mare lucru. Adică e frumos, interesant pentru unii. Și e, așa e viața monahală. Dom'le, totul e organizat. Nu trebuie să te tot gândești că, da, murăturile, când le cumpărăm? Sunt cumpărați, se ocupă unii de chestia asta. Dar cu ce haine mă îmbac? Se ocupă unii, avem croitor tot ce trebuie. Dar orice, chilia mea nu e bine spoită cuva. E rezolvată treaba, nu. Deci acolo totul e organizat în așa fel încât sunt mai problemele astea. Nu mai e nicio problemă, tu numai ascultare, ai dintr-o dată lupta ta este să poți să faci ascultare, să-i poți iubi pe toți frații ăia de pe acolo, să poți să înțelege că fiecare are felul lui de a fi și că ce să facem acum, nu pot eu să fac pe, chiar dacă nu suport, voi sta aici în continuare, să poți să te lupți cu cugetul tău, cu conștiința ta, cu mintea ta, de aceea lupta la monahi în interiorul lor, în inima lor, e mult mai mare decât pentru cei din lume, pentru că cei din lume au alte lupte, mai la vedere, mai directe cu oamenii și cu situațiile, aceea lupta se dă la un nivel interior și chiar cu diavolul și chiar direct cu el, cu ispite directe, pentru că el încercându să-și facă un mediu cât mai prielnic din rugăciune și mai liniștit, diavolul intră direct după aia în mediul ăla ca să te tulbure, că n-are cum să mai intervine, că e prea bine făcut, prea rânduit așa. Și intră el direct acolo să-și bage coadă dacă îi dai voie. Pe când aici lucrurile sunt atât de complicate, atâtea lucruri se pot întâmpla, atâtea situații pot apărea, încât încercările vin prin în sine, prin aceste evenimente și ce se întâmplă și prin acești oameni. Deci de aceea pare că viața monahală mai dea directul, mai dea dreptul. Dar dacă orice om în lume fiind, ia fiecare eveniment, fiecare lucru, fiecare om cu care se întâlnește, cade la Dumnezeu, se folosește, se întărește, luptă împotriva ispitelor care vin să le facă, e tot de-a dreptul, tot la fel de-a dreptul. Numai că e mult mai greu să crezi în lume lucrul ăsta. Acolo înveți cumva în mănăstire că, dom'le, totul e la Dumnezeu, e cu ascultare, așa trebuie să fac, asta e ispită, trebuie să vină ispită, și ăia de-a dreptul, și toată lei cade la Dumnezeu și mers pe Dumnezeu și nu știu. Pe când cei din lume, foarte greu să li se creadă că, dom'le, totul e la Dumnezeu. Lasă-mă că ăsta e rău, el așa, îmi vrea rău. Înțelegi? Adică mă duc să mă bat cu el, cu toporul, facem dreptate. Și nu privești ca îngăduință de la Dumnezeu, a îngăduit, n-a vrut Dumnezeu, ca încercare pentru tine, ca folos pentru tine, ci privești așa că ăla îți vrea rău și gata, discuți tu cu el, tătă și rezolvi treaba. Asta e mult mai greu de văzut în lume și atunci apare lumea monahală și calea monahală mult mai de-a dreptul. Dar nu-i de-a dreptul, tot de-a dreptul și aici. Tot așa apare mai de-a dreptul pentru că îți dă mai mult timp de rugăciune și de apropiere de slujbe, de biserică, de pe când în lume, fiind cu copii, cu nu știu ce, cu servici, cu, nu ai atât de multă apropiere sau te pierzi încetul cu încetul, te îndepărtezi, dacă nu te ții foarte strâns de lumea lui Dumnezeu. Să se găsești mii de motive ca să, că trebuie să-ți câștigi bani, ca să hrănești copiii, ca să nu știu ce, ca să nu știu cum. Și atunci ți se pare că lumea acolo sau viața ta acolo e mult mai difuză, mult mai complicată, mult mai departe de Dumnezeu. Dar și ne izbutește acolo să țină aproape de Dumnezeu. Mare se va numi, mare se va numi. Așa cum Antonie cel Mare se lăuda înainte de Dumnezeu și se socotea cine mai e Doamne ca mine și l-a dus și i-a arătat pe ciubotarul acela din Alexandria, care cu copii, cu probleme, cu nu știu ce, făcând ciubotele oamenilor, care ai făcut ciubota, am făcut-o, n-am făcut-o. Deci cu toate necazurile și ispitele oamenilor și cum își împărțesc banii, un sfert la biserică, un sfert la copii, un sfert la săraci. Așa făcea, un sfert, o treime. Și trăia din sfertul ăla, din treimea aceea, nu știu cum trăia, dar trăia. Și zicea, i-a zis Dumnezeu, ăsta e mai mare ca tine. Și s-a dus mă Antonio și ce faci tu în mod deosebit așa? Nimica. Da, trăiau cât de Dumnezeu, mulțumesc Dumnezeu și dacă vine necazul, mulțumesc Dumnezeu și dacă vine binele, mă rog când trebuie să mă rog, nu știu ce, toate. Deci un om simplu așa, nu era nimic deosebit, el s-a așteptat să audă niște cine, niște tainice, rugăciuni, felul de a fi. Așa cum Macar egiptenul la fel s-a zmerit de cele două, cumnate. Când el iar ajunsese la măsura să zică că dreapta e mai mare decât toți și sau se susura gândul în fundal acolo, nu că se mândrea. Și cumva îl atingea deja, începea mândria pentru măriți, pentru mărimile lui mari, pentru stările lui duhovnicești. Și Dumnezeu a zis, hai să ia pe cineva mai mare ca tine. Și l-a dus în fața unei case în Alexandria, unde erau două cumnate care toată ziua își îngrijeau de copiilor. Și veneau acasă frații seara, mâncau frații care erau soții lor. Știți? Și ele erau cumnate. Și ele acolo cu părinții lor, părinții lui, părinții lor. Dar de asta m-am ce greu, cu socrii în casă, cu cumnate între ele, tot timpul o emulație, nu o emulație, o competiție între ele. Soția mea face mâncarea mai bună, mă, ta nu prea e bună, mă, la chestii astea. Chestii de genul ăsta, că ăla pune mai bine, că copiii tăi sunt mai proști, ai mei sunt mai deștepți, dacă ți-ai luat-o pe ea, vezi ce oligofrenie sunt copiii tăi. Nu știu ce. Și tot felul de, știți cum intră o casă în care stau toți acolo adunați? Și toate ziua se fac toate, se văd toate de la lui, vine soacra și zice, n-ai călcat bine că așa la nu știu ce, nu așa se face. Și chestii de genul ăsta în care, ei, și fetele alea, femeile alea rezistau, se rugau, trăiau în Hristos, rezistau acolo în steneala aia și nu se certau între ele și nu se băteau între ele și nu răspundeau urât soacră și nu. Și a zis, Macarie, ești mai mare ca tine. Ia zis Dumnezeu la Macarie. Macarie, egipteanul, care era înger în trup, alea două erau mai mari ca el. Nu puteam înțelege, Macarie. Ăsta două. Înțelegeți? Deci la Dumnezeu, Dumnezeu e drept. Nu zice Dumnezeu, nu, dacă stai în pustie, cum zicea acei, cum zicea acel părinte, și dacă te vei agăța de nările nasului în pustie. Știți că a întrebat unul și a zis, care este mai mare? Cel care se duce, se ostenește cu necăjiții, cu întristații, cu bolnavii și îi ajută și îi scoate din necaz? Sau dacă este în rugăciune, în pustie și ridică stâlpile focului în Dumnezeu și îi răspunde părintele acela mare? Acela din pustie știa că se va târna de nările nasului, nu ajunge la masulea și lui care se ostenește cu cei necăjiți și întristați și ajută. Auziți? Iar la Paisie tot așa, care aruncese să nu mănânce 3 săptămâni la rând, nu mânca nimic, și se împărtășea și iar nu mânca nimic, Cristian, și iar se împărtășea și iar nu mânca nimic. Și deci aruncese la niște măsuri și se ridicase așa cumva la cap, că măi, după ce trăiești asemenea lucruri cam câțiva ani la rând, încep să zici și vezi pe toți ceilalți, am dat masă de dimineață, sunt mort. Adică îți dai seama că, domne, e un har care te ține, nu? E un har care te ține, ceva mai presus de om. Și a început să-i se ridice la cap și Dumnezeu l-a ajutat și a zis, hai să stară ceva. Și într-o noapte l-a luat pe sus, așa, nu știe, în trup, în afară de trup, nici el nu știe, și a dus în chilia, în casa unui om, nu era chilie. În casa unui om. Și îl vezi pe omul acesta, era un om care se tot prevelea pe jos, îl durească, mag, au, au, au. Și zicea, omul ăsta a încercat 3 zile să-l postească, nu știu cât, probabil să nu mănânce unele lucruri sau să nu mă, nu știu, e mai mare ca tine. Deci ăsta a încercat 3 zile, a încercat săracul și el, și se chinuia pe acolo, au, 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 au. Dar el zice, e mai mare ca tine pentru că trupul e mult mai slab, n-are ajutorul harului, n-are nu știu ce, dar el se ostenește în fața lui Dumnezeu, în fața mea, acesta e mai mare ca tine, care ești ajutat de har, ești ajutat de constituția fizică, ești ajutat de multe lucruri. Tu nu ești ca el, vă dați seama? Așa privește Dumnezeu. Deci nu are lucruri de felul ăsta cum avem noi. Clar, ăștia toți puși acolo, de dreapta și ăștia de-a stânga. Nu. Și cred că multe mirări de genul ăsta o să avem la a doua venire. Câte cumnate și nepoțele și nepoțici și într-o strălucire și într-o lumină și noi ăștia negru care am umblat toată viața. Și caută pe unde ești până acolo, Doamne, de-a stânga. Și nepoțica și cumnata Georgetei care făcea pâini și nu mai știu ce făcea și nu prea reușea să ajungă la biserică, uite acolo, înțelegeți? Deci, asta o să fie una dintre mirările mari ale celui de-a doua venire, de care toți părinții vorbesc, asta o să fie cea mai mare mirare, că mulți din tâi vor fi cei din urmă, zice Mântuitorul de la multe ori zice asta, și cei din tâi vor fi cei, deci cei de pe urmă vor fi cei din tâi, adică cei de care acum sunt ocotiți, sunt pe urmă, ce să-mi spună mie Lulu? Lulu e nebun. Și poate că nu o să fie acolo sau alții care noi ne băgăm în seama să-i judecăm acum, sau demonizați, sau oameni cu probleme, așa cum știți că este o întâmplare când se zice despre un mare pusnic că s-a rugat, cine e mai mare acolo în toată zona aia înainte de Dumnezeu și s-a descoperit că o demonizată era cea mai mare, care se lupta cu dracul în interiorul ei și când avea momentele ei de liniște, atâta plângea și atâta durere avea, că de ce și cum și își recunoștea păcatul și aia era cea mai mare din toată zona aia înainte de Dumnezeu. E greu de înțeles. Așa aia i se descoperi și așa era. Deci mulți care au zis, erau 2 demonizați acolo, pe ce ăia ți-o, eu i-am ajutat. Și ăia vor fi mai mari ca tine, părăția lui Dumnezeu, nu știm. Sunt taine de nedezlegat. Și asta e și frumos. Pentru că așa ar fi o clică elitistă de șmecheri care știi cum să câștige împărăția cerurilor, cum să te-ar băga cu peste graniță cu tot felul de fii atent cum te vei, cât îmi dai ce, s-ar găsi tot timpul, s-ar găsi așa o elită de șmecheri care ar ști să vândă și împărăția cerurilor. Nu, Doamne, nu se pricep, nimeni nu știe nimic, habar n-avem, habar n-avem. Poți să umbli într-o picior toată viața, poți să stai agățat de nările nasului, poți să... Nu știi dacă vei intra sau nu vei intra. E ceva de... Nu... Uite așa. Pare de neînduplecat Dumnezeu, dar e mai bine așa. Deci închipuie pe ei. După aceea închipuie și profeții. Ilie e profet, închipuie pe toți profeții și Moise e legea. Legea și profeții la rapete de Hristos. El este, ca și cum a zice, El este, întărește pe apostol. El este cel... Tot Vechiul Testament arată spre Noul Testament. Căci Noul Testament în cel vechi se ascunde, zice Augustin. Adică tot ce se spune în Noul Testament se ascundea deja în Vechiul Testament. Era prezis, era mărturisit. Și aici parcă îl arată. El este, uitați-l, despre El vorbeam. El este păstorul oilor, zice Moise. Voi trimite alt profet, asemenea mie, care să vă păstorească, mai mare ca mine, zice. Voi trimite la voi, va veni la voi. Și despre El vorbea. Și ca și m-ar zice, iată-l! Că ei săraci ziceau, cui rămânem? Ai cui rămânem? Tu erau disperați înainte de moartea lui. Și Moise le-a spus, va veni la voi cineva mai mare ca mine, asemenea mie profet, care va conduce și va scoate. El dădea de înțeles, cum v-am scos eu din pământul Egiptului și v-am dus până în țara făgăduinței, El vă scoate nu din pământul Egiptului, vă scoate din pământul acesta nenorocit și din Valea Morții și vă duce Paștele înseamnă trecere, cum v-am trecut eu prin Marea Roșie și am fost Paștele vostru, El va fi Paștele vostru care vă trece la ceruri. Un împărat care nu va avea sfârșit și împărăția lui nu are sfârșit, nu ca mine acum trebuie să mor, Moise. Și acela nu are sfârșit. Deci el, și el acum vine să-l arate. El este Domnule. La toți le spune. La Moise, la Petru, la Ioan, Iacov și prin el la toți. El este. Și Moise la fel. Cu cele 10, el avea tablele în mâine cu cele 10 porunci despre care Dumnezeu zice. S-a zis și de mult. S-a zis de către Moise, care auzise de la Dumnezeu. Să nu ucizi. Iar eu vă zic vouă și zice Dumnezeu și spune completarea. Completează. Întărește. Pune adăugire legii lui Dumnezeu celei vechi, adică o împlinește, nu-i pune adăugire, o împlinește, o desăvârșește, ceea ce până atunci părea de neînțeles sau rămânea la un nivel mediocru de înțelegere, Dumnezeu o descoperă desăvârșit. S-a zis ceva de mult, să nu desfrânezi, iar eu vă zic vouă. Deci el citează Mântuitorul, citează din poruncile pe care le-a scrisese Moise. Și Mântuitorul e acel care aici când stă Moise spre el și a plecat așa, e ca și cum ar spune, cel care mi-a dat atunci legile pe piatră e același cu acesta. De acestea să ascultați. El mi-a dat legile scrise pe piatră. Tot aceleași este. Și Ilie e echipul profeților care au profețit și la care îl așteaptă pe Dumnezeu. Și care l-au așteptat pe Dumnezeu și l-au profețit și au vorbit despre el. Și atât au, el închipuie pe toți care l-au așteptat pe Dumnezeu. Profeții și care au vorbit despre el. La fel arătând spre el. Totdeauna cu dreapta. În același timp cei doi închipuie morții și vii. Deci el este stăpânul celor morți și a celor vii. Moise era mort, coborât în Șeol, el era viu, că nu murise, se ridicase la cer. Era stăpânul celor vii și a celor morți. Aici, în icoana asta, apar toate puterile. Apare, într-un fel sau într-altul, diavolul și lucrarea lui prin zbuciumul și... E într-un fel, aș zice, chipul judecății. Unii dintre marii, dintre cei care explică icoana, spune, de fapt, e icoana judecății înainte de judecată. Și o să vedeți că multe icoane ale judecății, în afară de faptul că Mântuitorul stă pe un tron, seamănă foarte mult icoanele și o să vedeți aceleași simboluri și aceleași cercuri în jurul lui Hristos la judecată așa de apoi. De ce icoana judecății? Deci vor fi vii, morții și vii și morții vor fi acolo de față, îngerii, toate puterile cerești coborâte cu Dumnezeu, oamenii cu zbucium lor și cu tulburările lor vor fi și ei de față acolo, demonii care sunt chipul celor care și mai jos pe tabor, adică parcă e la subsolul icoanei undeva, la poalele taborului și demonul care, și demonii care îl munceau pe copilul lunatic, nu? Deci și demonii și toți sunt acolo în fața judecății lui Dumnezeu. Asta e judecatul lui Dumnezeu. Da. În alte icoane apar cei patru, Hristos și cei trei apostoli, mergând aici în sus, ca și cum ar merge spre vârful taborului, și în această peșteră arată coborând în jos, deci când coborau de pe tabor. Și mișcarea e totdeauna de la stânga spre dreapta. Așa merg. Deci nu arată că urc pe aici și coboară pe aici, ci invers, merg așa. Cam astea sunt. Vă ce să vă zic, că se poate vorbi și foarte mult despre icoana asta, da. Mai târziu au apărut, nu, foarte multe icoane așa. Dar nu a fost un obicei a întregului spectru iconografic, ci unii nu. Unii arată pur și simplu pe vârful unor munți, fără aceasta. Nu s-a vorbit despre ce ar semna asta. Decât doar că a înțeles că ei au arătat, ei au cumva, cum să spun, i-au trecut, n-au fost ei capătul legii, n-au fost ei la ceea ce îi chema Dumnezeu. Adică, de exemplu, legea lui Dumnezeu nu se împlinea prin Ilie și nu el era capătul profeților. Legea lui Dumnezeu sau legământul lui Dumnezeu nu se termina cu Moise și el era capătul legiuitorilor și testamentarilor. Nu prin el s-a terminat, ci ei numai conduceau spre Hristos, cum zici, că sunt ca niște punți. Deci ei numai arată spre Dumnezeu. Nu numai ei arată cu mâinile, ci parcă și munții pe care stau trec ca o punte spre Hristos. Deci ei au fost niște treceri spre Dumnezeu. Au trecut spre Dumnezeu. Ei ne-au arătat calea numai. Nu la ei trebuie să ne oprim. Nu ei sunt la cei care ne oprim. Dar nu vreau să vorbim despre asta. Cam acestea. Altă întrebare dacă aveți?
De ce Sfintele Canonul sunt care învață
fără
autorizația episcopului sau care dau toate?
Da, știți că este în învățăturile către duhovnic. Sunt mai multe, se atrage asupra duhovnicului atenția la mai multe păcate pe care le poate avea penitentul care vine la el. Și unul dintre ele este foarte smintitor, așa, te tulburi. Smintitor pentru oamenii, majoritatea dintre noi, dar nu smintitor pentru cei care știu cât de cât canoanele. Și în care zice, duhovnicul întreabă pe ucenic, ai învățat pe alții învățătura dreptei credințe, fără să ai binecuvântarea episcopului? Da. Dacă da, 40 de zile a frisenie, cu post greu și nu știu ce. De ce se punea rânduiala asta? Adică, nu de capul tău, episcopului sau preotului, sunt. De ce se făcea rânduiala asta fără învechime? Acum nu prea se mai ține seama de ea și nu prea mai bagă în seamă nimeni. Pentru că, noi fiind pe calea... hai să vă zic altfel. De aceea, citind viețile Sfinților, citind, nu știu, patericele, citind tot ce a fost în vechime, vedeți că atunci când sunt întrebați acești oameni, cum să fac părinte, cum să fac, nu părinții, că părinții măcar au rânduiala să se învețe, alți oameni simpli, ce să fac, nu se aruncă să spună repede cum și ce și le trag o învățătură adâncă și profundă despre problemele teologice ale vremii și nu știu ce. Și cumva zic, eu așa fac, eu așa am văzut, eu așa înțeleg. Deci au smerenia asta tot timpul să zică, domnul, eu așa cred. Așa am văzut. Nu vorbesc cu autoritate, nu vorbesc că așa este și altfel nu poate fi. De ce? Pentru că a învăța pe alții e atât de periculos și atât de greu dacă nu ai nici îngăduință cumva, nu ai nici dar de la Dumnezeu prin faptul că ai fost pus acolo, ți s-a dat, și iar pentru asta ești pus și dacă nu ai destule informații și nu le-ai strâns în mintea ta, poate fi de atât de nociv ceea ce înveți pe alții, încât poate să ducă la distrugerea sufletelor așa oameni. Sau să intre în mintea și în lor niște învățături puțin deformate, puțin false, puțin greșite, puțin nuanțate greșit de către tine, care să nu mai iasă niciodată. Înțelegeți? Sau să dai răspuns de acele învățături până la a doua venire. Cred că mulți dintre noi o să dăm răspuns de anumite lucruri pe care noi am crezut că le-am zis cu tot, țin minte cum mergeam la Părintele Teofil, eram de-abia intrasem, nu știu dacă intrasem la teologie, nu intrasem, eram plin de râvnă după convertire, plin de râvnă. Învățam pe toată lumea. Și Părintele mă certa. Măi, ce treabă ai tu cu explicațiile? Tu nu ești pus. Și după aia recunoșteam și ziceam, mai exagerez. Ai văzut că mai exagerez? Așa aveam filozofii, ziceam. Dar părinte, ziceam, dar mai exagerez, poate ca să-i dau de înțeles omului. Nu! Ziceam, nu! Ziceam, nu trebuie să exagerez, nu trebuie să-i deformez nimic, pentru că dacă deformez sau exagerez, de exemplu, zicem, eu vă zic viața, nu știu, Sfintei Marie Egipteanca și zic, domnule, cred că a stat 55 de ani în pustie, domnule, acolo. A stat 47, nu a stat. Domnule, sigur a stat, sigur. Și exagerez lucrurile astea. Și după aia, nu că a fost 5 pâini pe care le-am mâncat. N-a fost nimic, domne, nimic, n-a mâncat nimic, să zicem, exagerăm, așa, chestii micuțe, care nu sunt. Și omul care ascultă zice, domne, extraordinar, așa o fi, și începe el să postească, să se ostenească. Și după un timp vine unul și zice, a, mă, ce exagerez, că a mâncat 5 pâini, erau 5 sau 4-7, începe să, numai aceste mici exagerări. Și zice, după ce un om aude că tu le-ai cam umflat, le-ai cam nu știu ce, tot ce îi vei spune tu și tot ce ai mai spus va fi pentru el posibil cam umflat. Nu mai crede de săvârșit. Începe să se îndoiască de toate ale credinței. E, și ce zice Scriptorul? Nu cred că e chiar așa. Știți? Adică, și începe o îndoială în toate care poate duce la poate și la pierderea omului acelui. Nu a pierdut. Asta și am arătat numai o cea mai mică problemă cu exagerarea, că sunt alte mari căderi pe care le poate avea omul care explică sau spune cuvântul Dumnezeu. tot felul de nuanțări greșite, tot felul de exagerări sau insistențe pe niște lucruri care nu sunt, nu duc la viață, ci duc la moarte, duc la niște înțelegeri. De exemplu, se insiste la nesfârșit, cum se, uitați-vă pe internet, aproape că, dacă luăm Scriptura, 5% din Scriptură, nici 5%, 5% din Noul Testament, 2% se vorbește despre diavol, 98% despre Dumnezeu. 2%, numai câteva locuri sunt despre diavol. Că s-a îndălit, a scos demonul și nu știu ce. Că i-a zis demonul, nu știu ce. Că am văzut pe diavolul scăzând ca un fulger din cer. Știi chestii așa scurte? Nu, diavolul dintr-un început era, mai zice câteva, diavolul dintr-un început era mincinos și ucigaș de oameni. Deci atâta, dacă sunt toate citatele din Noul Testament despre diavol, nu cred că avem o pagină. Și restul, 100 de pagini despre Dumnezeu. Și tu scrii pe internet, să zicem, și toată ziua scrii numai despre arătări demonice, despre răul care vine de la diavol, despre o asemenea proporție greșită pusă, adică în loc să chem la Dumnezeu, în loc să chem la mila lui Dumnezeu, în loc să arăți măreția lui Dumnezeu, și printre altele să arăți și urșina și micimea diavolului, și astfel se, e ca și cum ai zice, cât se pune la o plantă, domne, sau într-un medicament, se pune 98%, nu știu ce să zicem, zice ceva un compus ăsta, acid salicilic, să zicem, și 2% venind de șarpe, nu știu pe care fel, care în proporția aia mică și nu știu ce compus din veninul ăla, e bun. Și medicamentul scoate ceva bun în om. Deci se face un bine. Și tu zici, aha, dar tu iei și zici, nu pun 2%, domnule, e bun, deci este venin în Noul Testament. Este, ăla, despre, îi băgăm venin puternic și numai despre venin vorbim. Luați venin, uitați aici, uitați cum e diavolul, uitați cum nu știu ce. Și constați că la cele care dai medicamentul nu se fac bine. Că tu nu dai celălalt 98% de parte bună, nu o dai. Și omul nu poate crește. E ca și cum ai pune la plantă, știți că se zice, în 5 litri de apă pui, nu știu, un căpăcel de ăla de un fel de nutrient pentru plantă. Și pui atât. Nu. Și tu pui nutrient direct. Băgăm nutrient, lasă 5 litri de apă. Nu. Nutrient. Și se strică planta, se distruge, nu știu, poate cresc plantele orizontal, poate o ia razna cu totul. Deci o ia razna cu totul și zici, dom'le, dar ce-a avut că i-am dat? Ce mai bun i-am dat? Nu. Toate au o măsură și dacă nu ești atent la măsura aceea, poți deforma și distruge sufletul omenesc pentru totdeauna. Și pe lângă faptul, hai să zicem că nu pentru totdeauna, că sufletul totdeauna se poate renaște. Dar după ce trece prin asemenea traumatisme, după ce un om, să zicem, îi bagi în cap numai frica de diavol, frica de sfârșitul lumii, frica de nu știu ce, dar nu îi dai și partea aceea a puterii lui Dumnezeu, a nădejdii lui Dumnezeu, a credinței lui Dumnezeu, a tuturor măsurilor dumnezeiești pe care trebuie să le știe, după ce faci așa, să zicem că ai mai putea face ceva, dar el e atât de deformat sau atât de traumatizat încât nu știu dacă mai poate începe un nou tratament sau nu mai vrea să înceapă. Nu mai vrea să audă. Cunosc oameni care au citit de pe internet ziua și noaptea numai și numai chestii cu sfârșitul lumii și cu moartea și în ce chipuri și câte tipuri poate să fie sfârșitul lumii și în ce fel și deja suntem pe sfârșit. Păi uite, suntem gata. Nu știu ce. Nu știu care unde, izvorăți de nu știu unde și ne rad. Nu mai știu ce se întâmplă nu știu unde. Apele se vor strica, vai de mine, vai de mine. Atât de stresați au fost, atât de tulburați au fost de lucrurile astea, atât de mult s-a insistat pe chestiile astea de către unii cu care comentau ei acolo și atât de mult au primit ei în suflet chestia asta, ca de la niște autorități, le primea ei așa, uite mă ce zice, uite mă ce... Încât sufletul lor s-a obosit atât de tare, acum nu mai cred în drag, nu mai cred în nimic. Asta mă pofești prostii, n-a venit niciun sfârșit al meu, a văzut că n-a venit. Pentru că ei au insistat numai pe o... Au crezut că, gata, acum se sfârșește acum și atât de traumatizate au fost sufletele, încât acum nu mai vreau să audă. Nici de Dumnezeu nu mai vreau să audă. E foarte greu. Am asemenea oameni cu care tot mai vin, mai vorbim și trebuie să iei cu o finețe extraordinară. Nu trebuie cumva să spui, sunt oameni care, de exemplu, la Cluj, după ce, dacă cumva spun în predică despre dreptatea lui Dumnezeu și despre faptul că va fi o judecată și că nu știm care va scăpa, vin după aia și zic, părinte, m-a distrus. Pentru că sunt oameni care, de ce iar a spus de judecată lui Dumnezeu? Pentru că li s-a băgat în cap de bunică, judecată lui Dumnezeu, vai de capul tău, o să te praf, te face Dumnezeu și ți-a băgat de mic în cap chestia asta și dacă îi se mai spune acum ceva de judecat, să spun, chiar dacă ei presărat așa frumos, numai din când în când, îți terminați. Eu nu mai vin aici la predică, să știți, eu nu mai vin și se duc în alte părți și acolo îți distrugi, că și acolo să mai vorbești, și acolo, și acolo, și acolo, și acolo, și mai vin înapoi și zice, știți, vin la predică, ies. Bine. Și de multe ori mă gândesc când ce vorbesc, să iau chestia, să o pun, să nu o pun. Vine la ceilalți oameni, au nevoie, chiar dacă sunt 3 dintre aceștia care aici se tulbură și cad pe jos dacă au. Și Din nou le spun, dispăreți. Adică le dau de înțeles că na, nu o să puteți răbda, mergeți. Dar asta se întâmplă datorită unor învățături greșite, datorită unor ca și cum ar fi băgat Hristos spaima în ei tot timpul. Vă ia dracul! Acum vă ia! Uite diavolul pe voi! Uite acum va fi! Uite acum vă fac prașurile! Și știu ce ar fi costruminat tot timpul. Așa vin chipuiște apostoli? Nu, era așa. Cât de frumos a crescut Dumnezeu pe aceștia. Cât de frumos, cât de așa cu finețe. Nu s-a întors o dată să zică Tomo, Tomo, nu te-ai gândit toată noaptea la păcatele tale, să te cutremuri în temelile tale. Toma săracu. Nu. Deci, cu siguranță năștea ne-a ieșit pocăința, dar cu atâta finețe, cu sufletul omenesc, și acum ne arată Dumnezeu că El e atât de liber cu voi, nu vă forțează cu nimic, nu vă obligă. Și tu dacă devii, să zicem, cel care explici și ai niște siguranțe totale, dacă nu faci așa, te-ai ras. Dacă nu știu ce. Deci tu vii peste Dumnezeu care El e tăcut și smerit. Vorbește tainic din raftul tău, din bibliotecă, de la Biblie, de acolo. Te atrage din când în când, te duci, citești. Poți să-L mai lași, ești liber de a lăsa, de a lua, de a te mărita odată, de a pune la loc. Îți dă libertatea asta, nu-ți vorbește tot timpul în cap. Nu, nu. De ce? Cum? Și tu te impui în locul Dumnezeu și forțezi cumva libertatea celuilalt. De aceea, de exemplu, multe familii, mamele sau părinții care sunt hipercredincioși și își forțează copiii, ajung să-i facă cei mai mari răzvrătiți. Înțelegeți? Chiar dacă ei au fost cei mai mari credincioși. Păi, ca mama lui, nu-i nimeni. Merge toată ziua la biserică, merge în centru și înapoi și face marea greșeală de a-l obliga pe copil să fie în credință în felul acela și copilul se răzvrătește. Pentru că nu ai delicatețea de a vorbi cu inima omului cum vorbește Dumnezeu în libertate. De a-l învăța tainic, cum știe Dumnezeu. Și de aceea, prin har, și prin harul Creației, dar și printr-un har, sunt oameni care au harisma aceasta, le dă Dumnezeu harisma aceasta, dar harisma aceasta de a vorbi oamenilor și de a spune cuvântul Dumnezeu, nu vine decât dacă ai dragoste mare față de om, dacă ți-e milă de om, dacă ți-e drag de om, așa în care te duci să faci dreptate, le spun eu, ca Ilie, gata cu ei, și până când atâta prostie și râtănie la cap, râtănie de la râtan, de la porci. Și te duci și faci și lovești cu piciorul cu atunci greșește în om. De aceea părintele Arsenie îi spunea părintele Dionisie, care era plin de râvnă, părintele Dionisie de la Albac, se ducea să spună oamenilor în față, să nu știu ce, și a zis, mă, să ai blândețe, mă, să fii blând cu neputințele oamenilor, să fii îngăduitor cu neputințele oamenilor. Adică îl învăța, ia-o încet, ia-i pe oameni încet, ia-i altfel. Când vin la mine teologi plini de râvnă și care sunt foarte duri cu oamenii și foarte aspri și iau și vorbesc dur despre oameni și mă vreau să mă fac preot, mă gândesc, nu o să reușești. Nu o să poți. Deci până ești în starea asta, nu o să te las Dumnezeu să devii preot. Foarte rar. Și chiar am văzut oameni foarte schimbați după ce părintele Vlaicu sau alți părinți care la început erau plini de râvnă, după ce se preoțeau, deveneau mult mai blânzi așa, înțelegeau altfel omul și simțeam o lucrare a lui Dumnezeu cu ei, în sensul că Doamne, extraordinar. Și ce să mai zică și cu mine? Deci eu, nu, de ce? Că cum? Cum zicea părintele Teofil, că eu când eram duhovnic, ziceam, nu-și fac duhovnic, ci datoria. Că dacă i s-ar spune clar la oameni, păi nu ar mai veni așa ca vitele pe aici, prin mânză, prin mânăstire și nu știu ce. Ar fi oameni cu mine și smeriți și nu știu ce, nu-și fac datoria. Și așa mi-am făcut duhovnic și apoi le zic ziua și noapte și tot așa vin. Și am înțeles și nu mai șudă și nu mai zic și nu mai zic de unii și nu mai zic de alții. Deci, e o taină a lui Dumnezeu, poate cea mai mare taină a vorbirii lui Dumnezeu cu omul și mai ales tu când cumva, prin faptul că vorbești despre Dumnezeu, orice om, tu sau eu, ca preot sau când vorbești despre Dumnezeu, ești luat de sufletul celuilalt ca un chip sau glasul lui Dumnezeu, ca și cum Dumnezeu ți-ar vorbi. Când vorbești în numele lui Dumnezeu, uite, spun eu că Dumnezeu zice așa. Să zică un om obișnuit să zice așa și tot ești luat de celălalt ca și Dumnezeu. Sau și dacă n-ar vrea să te ia ca și Dumnezeu, îi rămâne întipărit cuvântul ăla, aspru, dacă e un cuvânt foarte aspru. Că Dumnezeu zice așa și tot trage o chestie foarte aspru sau zice o chestie foarte laxă. Să văd că merge și așa, nu știu ce. Toate cuvintele rămân foarte bine întipărite. Noi, cred că e de la Dumnezeu, că uite, mi-a vorbit în numele lui Dumnezeu. Sau și dacă nu te gândești la el, ele rămân acolo în suflet. Și după aceea e foarte greu să putea aceste lucruri să rămână foarte bine marcate încât acel om să nu se mai poată trezi niciodată sau să se aghețe de ele până să-și tuvieții ca să le nevească sau să fie ca acea slugă nevrednică care a zis stăpân oricum e aspru și neîndrător, ce rost are să mă duc eu să mulțesc talentul, îl îngrop aici, gata. Știți? Și cred că la judecata multora dintre cei care par acum căzuți și care nu vor să se întoarcă spre Dumnezeu, nu aceia vor fi judecați în primul rând, ci alții care le-au spus de mici, bunici, părinți, colegi, care au știut ei și s-au aruncat să spună lucruri foarte grele sau foarte mari sau foarte și fără măsură și sare, ca și mai zice, e bună sare, e bună sare, am mucat, dați-i 100 de kg de sare așa pe gât, că dacă e bună, așa cumva, așa poate face un începător, un om care încă n-are de la Dumnezeu darul acesta, să audă că ceva e bun, păi presă în cap omului toată ziua cu chestia aia. Și până moare omul în sare, în sarea mură, da. În general, fără să ți se ceară sfat, nu te arunci. Și când ceri sfat, zici, eu așa am înțeles, eu așa fac. Și să nu spui în afară de ce faci tu mai mult. Dom'le, așa fac, așa am auzit. Deci totdeauna să acoperi tot ce spui cu această măsură de protecție. Nu că așa trebuie și dragul Dumnezeu e și nu știu ce. Nu știu ce trebuie, eu așa am văzut, așa am înțeles, așa fac. Și să ai multă îngăduință cu ce el zice, nu, eu cred așa. Nu știu, întreabă. Spui ce știi. Eu am citit așa. Du-te, citești. Îi dai cărți să citească. Sau trimite la preoți, la cei care sunt îndreptați să facă asta și vor fi judecați pentru asta. Vor fi judecați pentru asta. De aceea, una dintre întrebările este aceasta. Ai învățat pe alții fără să te trimite nimeni așa, te-ai apucat tu și te-ai dus prin casă în casă. Spune despre Dumnezeu. Stai că ți-l explic eu. Pe unde ai prins unul. De aceea n-a fost, de aceea în felul acesta a fi acaparant al sectelor, nu în felul de a fi ortodox. Adică noi nu avem ideea că noi le știm bine și știm și cum să dăm presărat bine în sufletul omului taina mântuirii. Dar sectarul de pe el știe, gata, pac, băgăm. Cum te prinde, pe unde te prinde, vâră. Țineți-l doi, pe o bag pe gât. Și iese din tine un monstru până la urmă, din cel care primește acea învățătură. Mai zi o dată. Păi păcatele, păcatele. Nu zice, mărturisiți-vă altora credința, unii altora credința. Care e mai puternic în credință? Vă spună. Și zice, mărturisiți-vă unii altora păcatele. Ce frumos, nu? Deci, oricine aici, de exemplu, în clipa asta se poate dedica, se spune, vreau să-mi spun păcatele. Poftiți. Da. Deci, biserica ar primi cu mare bucurie. Asta a fost în primele veacuri creștine. Orice om ce se mărturisea, preoții ieșeau în fața altarului. Nu era o altare, era niște altare, nici așa. Un dar așa. Și ieșeau în față și tot poporul asculta și omul spunea, m-am întors la Hristos, sunt omul acela, am trăit așa, am bătut, am omorât, am făcut așa, mi-am tratat soția așa, mi-am făcut așa, iertați-mă. Și pădea în genunchi și preoții spuneau, peste răvața, dezlegau și făceau rugăciune de zilea și tot poporul zicea, vrednic este să primim în comunitate. Și noi este zicea, tot vrednic. Și primea omul, îl primeau înapoi. Era spovedania publică, vă dați seama. Spovediți-le, mărturisiți-le, băgatele unii altora. Așa că tu nu poți să zicem la toată lumea, dar la câte unul, din când în când. Da. Bine, să mă iertați. Dacă mai aveți legat de icoană, Moise, totdeauna Ilie îmbrăcat în verde, profeții care au nădăjduit. Verdele e nădejdea, știți cum arăta Maica Domnului? E nădejdea, că va fi, se va întâmpla, va veni vremea biruinței. Profeții au fost urmă cu verde, adică au nădăjduit, dacă nici ei nu nădăjduiau, care profețeau și spuneau, va veni, va veni, va veni, cine? Deci ei sunt verde, pe când Moise nu e un roșu, un fel de portocaliu, galben, roșu, în același timp, a ostenelii legii, a strădanii legii, a ține legea până la sânge, cum s-au străduit și au încercat iudeii, ostenelea aceasta de a ține legea și poruncile până la sânge, care, pentru a-L găsi pe Dumnezeu, au căutat să-L găsească pe Dumnezeu așa, prin ținerea legii. Săraci. Și aceștia prin nădejdea a ceea ce urmează să vină. Hristos îmbrăcat în altul de una. Veșmintele celor trei sunt mult discutate și nu cred că are rost, pentru că nu totdeauna au avut un înțeles neapărat. Bineînțeles că totdeauna roșu e chipul jertfei și a dragostei, verdele e chipul nădejdii. În general, cei trei care au venit pe muntele Taborului, cei trei apostoli, sunt socotiți cele trei mari virtuți cardinale. Adică fiecare a fost adus acolo pentru că a fost cel mai puternic într-una dintre cele trei. Știți, cele trei virtuți cardinale, dragostea, nădejdea și credința. Ioan a fost dragostea, Petru a fost credința. Credea, cred, Doamne, pe această piatră voi zidi biserica mea. Deci pe credințe. Și Iacov era nădejdea și de aceea e îmbrăcat în verde. Nădejdea. E cel care nădăjduiește. Nu se poate să ne lase Dumnezeu. Nu se poate să ne uite. Petru e dragostea și Ioan e dragoste și Petru este credința. Credința care ne arată totdeauna. Deci și aici e o întreagă discuție. Credința care arată. Iată, mergeți încolo, să mergem încolo. Îi arată dragostea pe unde să o ia. Că dragostea, unde?
Aici? Da, mă, ăsta.
Încolo, încolo. Acela este Dumnezeu, ca și cum spune. Să o luăm în partea aceea. Și își îndreamnă și dragostea și cred și nădejdea în partea aceea. Adică în aceea să nădăjduim. Acolo să mergem. Deci totdeauna credința trebuie să mână lucidă. Trebuie să știm în ce credem. Nu așa. Cred. În ce? Cred. Ceva este. Este ceva. Nu este ceva. El este. Știți? Și de aceea se discută mult că este credința care arată calea, ne arată la cine să mergem.